Saudara, hari ini kita sudah memasuki masa raya Natal. Kita akan bersama mengikuti seluruh rangkaian masa raya Natal, mulai dari minggu-minggu Advent, hari Natal, tahun baru, hingga pada Epifani. Tema yang menuntun seluruh rangkaian masa raya Natal kita kali ini adalah Oh Datanglah Immanuel. Kita mau bersama menghayati penantian panjang bangsa Israel akan datangnya Mesias, sekaligus penantian kita saat ini akan hari kedatangan Kristus kembali. Akan tetapi, baik dulu maupun sekarang, kita percaya semua yang dijanjikan akan dipenuhi, dan semua yang dinubuatkan akan digenapi. Dalam menghayati masa raya Natal, kita akan mengiringinya dengan melakukan aksi kasih Natal, dan tahun ini GKI Terongan akan melakukan dua aksi Natal. Aksi yang pertama diberi nama Parsel Literasi. Parsel berarti bingkisan yang berisi hadiah, sedangkan literasi dapat diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca atau kemampuan individu dalam mengolah informasi. Dengan demikian, parsel literasi berarti bingkisan berbagai macam jenis buku yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan setiap individu. Untuk itu, GKI Peterongan hendak mengumpulkan buku-buku layak pakai dengan target sejumlah 150 buku yang nantinya akan kita sumbangkan untuk anak-anak TK sampai dengan SD yang berada di bawah naungan Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Mengapa parsel literasi ini hanya untuk TK dan SD saja? Karena usia TK dan SD adalah masa awal bagi setiap orang untuk belajar membaca dan menulis. Nah, buku-buku yang nanti dapat disumbangkan adalah buku-buku yang bisa memberikan pengetahuan bagi mereka. Misalnya buku cerita, buku mewarnai, buku menulis, dan lain sebagainya. Namun bukan buku pelajaran. Saudari-saudara dapat ikut berdonasi dalam bentuk pertama, menyumbangkan buku pengetahuan bekas yang kondisinya layak pakai dan layak baca atau yang kondisinya masih baru. Buku dapat diserahkan kepada panitia setiap hari Minggu setelah kebaktian di stand parsel literasi. Dan yang kedua, saudara dapat mendonasikan sejumlah uang minimal Rp50.000 yang dapat saudara masukkan di kotak khusus yang tersedia di stand parsel literasi atau melalui transfer ke rekening GKI Peterongan atau bisa dengan QRIS dengan menambahkan kode khusus angka 22 di 2 digit terakhir nominal saudara. Dana yang terkumpul nantinya akan dibelikan buku oleh panitia dan akan dikirimkan ke Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Donasi dan buku akan dikumpulkan mulai dari tanggal 27 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dikirimkan pada Januari 2023. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Panitia Natal 2022.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara onset maupun secara online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama mulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saudara yang akan mengikuti ibadah secara onset dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker dengan alasan apapun. Yang ketiga, saudara yang merasa kurang sehat, baik itu demam, batuk, pilek, sesak napas, nyeri tenggorokan, diare, disertai mual muntah, dan disertai nyeri sendi, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Yuk ikut dan bergabung bersama dalam pelayanan Kolintang Mawar Sharon. Di sini kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan sekaligus melestarikan budaya Indonesia lewat puji-pujian. Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi narahubung berikut ini. Mari ikuti rangkaian kebaktian dan perayaan Natal dengan jadwal sebagai berikut. Kebaktian Malam Natal, Sabtu 24 Desember 2022 dengan tema Oh Datanglah Immanuel, akan dilayani oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan dan diselenggarakan secara on-site pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara langsung pada jam yang sama di kanal YouTube GKI Peterongan. Dalam kebaktian ini akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Saudara yang mengikuti secara online di tempat masing-masing dapat menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur. Saudara yang mengikuti secara online juga dapat menyiapkan lilin masing-masing untuk dinyalakan pada proses penyalaan lilin. Kebaktian ini juga dapat diikuti melalui siaran Radio Ictus 96.5 FM pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Natal, Minggu 25 Desember 2022 dengan tema Tumbuhlah Tunas Baru akan dilayani oleh Pendeta Jerdi Stefan dan diselenggarakan secara on-site pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara langsung pada jam yang sama di kanal YouTube DKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran Radio Ictus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal, Minggu 25 Desember 2022, dihadirkan dalam bentuk kantata Natal dengan tema Hope, Peace, Joy, Love Journey. Akan diselenggarakan secara on-site pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal juga akan disiarkan secara langsung pada jam yang sama di kanal YouTube GKI Peterongan. Acara ini tidak disiarkan melalui siaran Radio Ictus 96.5 FM. Dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 2022, akan dilakukan pengenangan terhadap anggota keluarga yang telah berpulang antara tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 24 Desember 2022. Pengenangan ini ditujukan untuk mengingat kembali karya kasih dan penyertaan Allah di sepanjang hidup maupun berpulangnya anggota keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Dalam ibadah tersebut, foto, nama, dan tanggal berpulang dari mereka yang telah meninggalkan kita akan dicantumkan di layar dengan persetujuan anggota keluarga. Jika saudara adalah keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota keluarga yang telah berpulang dan ingin memasukkan nama mereka dalam ibadah pengenangan ini, maka saudara diundang untuk mengisi formulir yang tersedia melalui tautan gkipts.id/ritus-pengenangan-2022 tanpa spasi atau menghubungi narahubung yang tercantum pada publikasi. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 24 Desember 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kisasi Khusus kembali dibuka setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat secara tatap muka selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 8 Januari 2023 secara tatap muka di ruang pembinaan lantai 3. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI, seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, Gereja Baptis, dan lain sebagainya, dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Daftarkan diri saudara segera ke kantor tata usaha gereja paling lambat 1 Januari 2023. Bagi saudari-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang ingin melihat dokumentasi Masa Raya Natal 2022, dapat dilihat melalui tautan gkipts.id/foto-natal-2022 tanpa spasi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Satu lilin kita nyalakan.
Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada Tuhan kita boleh kembali berjumpa, kembali beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan dalam peribadahan kita pagi hari ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada minggu keempat, minggu Advent yang keempat, itu artinya tinggal selangkah lagi ya, 6 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal pada kebaktian malam Natal, dan besoknya tanggal 25 kita juga memperingati hari Natal. Kita bersyukur, dan itu artinya kita telah tiba di minggu Advent keempat yang disebut sebagai minggu sukacita ya. Dan tema yang menuntun peribadahan kita pada pagi hari ini adalah Maria, agunglah kasih Allahku. Di minggu cinta kasih kita boleh bersama-sama merenungkan tentang kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Mari sebelum kita melanjutkan lebih jauh peribadahan kita, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang dengan tertunduk malu, sebab kami seringkali menunjukkan sikap, perilaku, perkataan, pikiran yang sangat-sangat tidak mencerminkan kasih itu sendiri. Kami bicara kasih, tetapi seringkali kami justru di banyak kesempatan sadar atau tidak sadar melukai orang lain. Kami bicara kasih, tetapi seringkali kami memilih untuk menyimpan dendam, menyimpan kebencian dalam hati kami. Kami bicara kasih, tetapi kami sering tenggelam di dalam pahitnya kehidupan ini. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan biarlah melalui pengampunan-Mu kami kembali belajar tentang cinta kasih Allah yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan dosa kami, kami naikkan ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Thank you.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di sana tertulis demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain seraya berkata damai Kristus besertamu. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, ajarkan kami cinta kasih-Mu. Kala sesaat lagi kami membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, menyanyikan Mazmur dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang Kudus senantiasa menginspirasi kami, menolong kami tidak hanya untuk mengerti, memahami, tetapi juga untuk melakukan cinta kasih itu dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu ya Bapa, bersabdalah bagi setiap kami, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, bacaan firman diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 45. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 45. Dalam perikop ini, Maria sempat ragu dengan apa yang malaikat Gabriel sampaikan kepadanya. Lalu, ia berjumpa dengan Elisabet yang menyuruhnya untuk menjadi percaya. Beginilah firman Tuhan. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Elisabet, malaikat Gabriel, pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan.
Lalu kata Maria, "Jiwaku
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah Maria, agunglah kasih Allahku. Dan tadi kita sudah baca Alkitab kita mulai dari ayatnya yang ke-45, ayatnya yang ke-26 sampai 45, yang mengisahkan bagaimana Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel, dan kemudian dilanjutkan bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth. Tapi kemudian kita melanjutkan bacaan kita sampai pada ayatnya yang ke-46 terus ke-55 yang menceritakan tentang nyanyian pujian Maria atau yang lebih dikenal dengan nama Magnificat. Ya, dalam terjemahan Vulgata atau bahasa Latin, kata-kata jiwaku memuliakan Tuhan itu tertulis Magnificat anima mea Dominum. Dan ini terjemahan lengkapnya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri. Dan apa isi dari Magnificat ini? Selain tentu berisi puji-pujian bagi Allah, tetapi kalau kita telisik lebih jauh lagi, kita bisa mendapati bagaimana nyanyian ini sejatinya adalah nyanyian tentang cinta kasih Allah yang begitu besar, yang begitu agung dan mulia. Dikatakan dalam nyanyian tersebut, rahmat Allah atau belas kasih Allah itu turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Disebutkan juga bagaimana Allah mengingat rahmatnya, Allah mengingat cinta kasihnya untuk selama-lamanya, seperti yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya. Lalu cinta kasih Allah ini diwujudkan dalam semua hal yang Maria nyanyikan di bagian yang lain. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kenapa baru di rumah Elizabeth Maria bersukaria dan memuji-muji Tuhan? Kalau kita menjadi sutradara dari sebuah drama Natal, kita berpikir mungkin adegannya akan lebih baik, akan lebih klimaks jika ketika malaikat datang menghampiri Maria lalu mengatakan sebuah kabar sukacita. Bagaimana Maria dilibatkan dalam karya agung Allah. Lalu Maria bersedia, malaikat itu pergi dan setelah itu Maria bernyanyi. Nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kita mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi cerita Alkitab kita mengatakan hal yang lain. Baru di rumah Elizabeth, Maria bergembira, bersukaria, dan memuji-muji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Kita bisa menduga-duga. Mungkin bisa jadi karena memang saat itu kondisinya Allah sudah begitu lama tidak bersuara lagi melalui nabi-nabinya. Mungkin kita juga bisa menduga Maria saat itu ketika diberitahukan padanya bahwa ia akan mengandung tanpa seorang suami, pikiran Maria langsung tertuju pada beban yang akan ditanggungnya, yaitu hamil di luar nikah. Dan ketika itu sungguh-sungguh terjadi, pasti Maria merasakan bahwa segala amal ibadahnya itu seketika runtuh hanya karena satu aib ini. Bagaimana tidak? Kalau ada yang mulai bertanya padanya, apa yang terjadi pada tubuhmu, mengapa engkau bisa hamil seperti ini tanpa suami? Bagaimana bisa Maria secara cepat menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena Roh Kudus? Siapa yang mau percaya? Mungkin orang-orang kemudian akan datang mencibir dia, ya sudah, kalau gitu semua orang yang hamil di luar nikah bilang aja hamilnya karena Roh Kudus. Karena tidak percaya, siapa yang bisa percaya dengan itu? Bahkan Maria pun sendiri sempat bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Akhir percakapan dengan malaikat Gabriel, Maria tetap berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan dari kalimat yang pendek ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan ada sebuah ungkapan ketaatan yang luar biasa, yang begitu sempurna, menunjukkan ketundukan penuh yang walau sempat muncul keraguan, tetapi Maria tidak membiarkan keraguannya itu mengalahkannya. Dia mengalahkan keraguan itu, dia tunduk kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa sebagai ciptaan, bahkan ciptaan yang berdosa, Maria hanyalah seorang hamba. Jadi apapun yang Tuhan mintakan darinya, sudah layak dan sepantasnya untuk Maria berkata, "Ya, ini aku Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu itu." Dan itulah yang dinamakan dengan ketaatan. Tapi saya mau ajak kita melihat lebih dalam lagi. Bagaimana Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan mengajak Maria untuk melangkah lebih jauh lagi. Melalui malaikat Gabriel kita menemukan bagaimana Tuhan memberi isyarat bahwa Elizabeth yang disebut mandul itu kini sedang mengandung seorang anak laki-laki. Bahkan saat itu diberitahukan pada Maria usia kandungannya sudah sampai di bulan ke-6. Karena itu mendapat aba-aba demikian, Maria bergegas mengunjungi Elizabeth dan di sana ia mendapati bahwa betul apa yang Tuhan katakan, bahwa saudaranya itu, Elizabeth yang disebut mandul itu, kini tengah mengandung. Dan bagaimana kemudian Elizabeth tiba-tiba kepenuhan dengan Roh Kudus, lalu dia bernubuat mengatakan, menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Semua ini menjadi sebuah tanda yang begitu jelas bagi Maria bahwa Allah betul-betul tengah mengerjakan sesuatu. Bahwa hari yang dinanti-nantikan selama ini telah tiba. Mesias akan datang segera. Dan barulah di momen itu dari mulut Maria keluar puji-pujian bagi Allah. Magnificat anima mea dominum. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Allah menerima ketidakmengertian Maria pada awalnya. Dan Allah menolongnya untuk bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara, ketaatan Maria itu sesungguhnya sudah amat baik. Tetapi Allah ternyata menginginkan hal yang lebih dari itu. Allah ingin Maria memahami tentang cinta kasih Allah yang pertama-tama itu ditujukan bagi dirinya. Tetapi kemudian lebih luas lagi bagi semua orang dan seluruh ciptaan. Di saat Maria bisa memahami semuanya itu, barulah Maria bernyanyi memuji-muji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang perlu kita renungkan bersama saat ini adalah seperti Maria, kita diminta untuk bukan hanya taat. Tuhan sejatinya mau mengupgrade relasi kita dengan Dia untuk tidak hanya dibangun atas dasar ketaatan saja, tetapi lebih lagi relasi kita dengan Allah dibangun atas dasar cinta kasih. Karena Bapak Ibu Saudara, untuk menjadikan seseorang taat mutlak kepada kita sebenarnya bisa ditempuh dengan berbagai cara, ya. Untuk membuat seseorang taat kepada kita, kita bisa melakukan kekerasan padanya. Kita bisa mengancam dia, kita bisa melumpuhkan dia, kita buat dia sampai tidak berdaya lagi sehingga pada akhirnya mau tidak mau dia harus taat. Kita bisa bayangkan kita saja bisa melakukan itu. Apalagi kalau yang menghendaki ketaatan itu adalah Allah. Percayakah kita kalau Allah mau, Allah mampu mengubah hati semua orang untuk taat kepadanya. Seketika hati yang keras, hati yang bebal, hati yang selama ini menolak Allah, semua diubah untuk menjadi taat kepada Allah. Allah bisa lakukan itu, Bapak Ibu Saudara percaya? Ya. Allah bisa mengerjakan itu, tetapi Allah tidak menginginkan hanya ketaatan saja. Garis bawahi kata hanya. Allah tidak inginkan hanya ketaatan saja, tetapi Allah inginkan adanya sebuah relasi yang dibangun atas dasar kasih. Karena Allah tidak hanya ingin kita ikut rencananya, tetapi sungguh-sungguh terlibat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita? Ketaatan seringkali hanya akan menuntun kita sampai kita mau ikut serta. Tetapi ketika kita memahami, ketika kita mengerti, maka pemahaman kita itu akan menolong kita untuk bisa terlibat. Jadi taat akan menolong kita untuk ikut, tetapi mengerti memampukan kita untuk terlibat. Dan ada banyak sekali contohnya. Anak-anak ketika dipaksa sekolah, gak mau gitu ya. Dipaksa untuk ke sekolah minggu, ikut ibadah minggu gitu ya. Menolak, terus akhirnya ikut taat karena itu orang tuanya yang menyuruh. Tetapi kita bisa melihat bagaimana anak itu hanya sekedar ikut. Tubuhnya ada di situ, tetapi kita enggak tahu pikirannya ada di mana. Tetapi ketika pengertian itu diberikan, orang tua menjelaskan mengapa diberikan pemahaman, maka percayalah anak itu bukan hanya sekedar ikut, tapi dia sungguh-sungguh terlibat. Hati, pikiran, jiwa, raganya semua ada di situ. Dan ini juga berlaku dalam pekerjaan kita, dalam segala hal yang kita lakukan bersama-sama, misalkan dalam kepanitiaan, dalam kerja tim, kerja proyek. Kita tahu orang-orang yang kita ajak untuk ikut dan mereka taat saja, mereka ikut saja, itu banyak. Tapi seringkali akhirnya kita melihat orang-orang seperti ini hanya ada namanya, ada raganya, tapi hatinya enggak bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika orang ini diberikan pengertian, kenapa ia diajak untuk bergabung dalam tim ini, dalam kepanitiaan ini, dalam proyek ini, apa tujuan bersama yang mau kita capai, maka percayalah orang ini kemudian akan sungguh-sungguh terlibat. Dan kalau orang terlibat, ia bisa melakukan begitu banyak hal secara inisiatif, secara kreatif, karena pikirannya juga ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, memahami sungguh-sungguh menolong kita untuk terlibat. Apalagi kalau yang kita pahami, yang kita mengerti adalah bagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka kita tahu apapun yang Tuhan rancangkan bagi kita adalah sebuah rancangan kebaikan. Apapun yang Tuhan mintakan dari kita adalah sesuatu yang baik, tidak hanya bagi kita tetapi bagi banyak orang. Dan di situ kita sungguh-sungguh mau terlibat. Kita akan dengan sukarela, dengan sadar, dengan senang hati, kita menjadikan kehendak Allah menjadi kehendak kita juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah kita diajak untuk dapat terus menyadari bahwa Allah mengasihi kita walau dalam keadaan yang sulit sekalipun. Bagi Maria saat itu, kondisi 400 tahun bangsa Israel seperti didiamkan Tuhan, dibiarkan Tuhan berada dalam keadaannya terakhir pasca pembuangan, dan Tuhan seperti tidak memberikan tuntunan apa-apa lagi melalui para nabi. Hal itu bagi Maria sudah lebih dari cukup untuk membuatnya sulit sekali
menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh masih sayang, masih mengasihi Maria dan bangsa Israel. Maka ketika kabar sukacita itu datang, Maria tidak bisa dengan segera menyadari cinta kasih Tuhan sesungguhnya telah dan sedang ditunjukkan baginya. Tetapi dalam keadaan sesulit itu pun, Tuhan menolong Maria untuk dapat menyadari cinta kasih Allah. Bagaimana keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Mudahkah bagi kita menyadari bahwa Allah telah mengasihi kita? Kita bisa mengecek dalam seminggu ini saja berapa banyak momen yang membuat hati kita terenyuh, tersentuh akan cinta kasih ketika kita melihat seseorang menunjukkan cinta kasih kepada orang yang lain. Berapa banyak momen itu kita temukan dalam seminggu ini saja. Tetapi berapa banyak momen yang membuat kita marah, membuat kita merasa tertolak, merasa dilupakan, direndahkan, bahkan tidak dicintai. Mana yang lebih banyak? Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita ini pun masih disayang oleh Tuhan? Kalau saat ini hati kita telah dibuat pahit oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang yang kita tidak menyangka bahwa orang-orang terdekat kita yang kita harapkan paling mengerti, memahami kita, justru orang-orang itu yang paling pertama melukai hati kita. Tetapi saya mau sampaikan saat ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya, satu keyakinan yang sesungguhnya tidak dapat disangkali, satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa Tuhan tidak sekalipun pernah berhenti mencintai kita. Kalau kita saat ini sedang berada dalam keadaan yang sulit untuk merasakan cinta kasih Tuhan, saya katakan tidak apa-apa. Dan lakukan seperti apa yang Maria lakukan, minta kepada Tuhan sebuah momen, sebuah peristiwa yang bisa membuat mata hati kita tercelikkan dan kita disadarkan kembali bahwa betul Tuhan masih sayang kepada kita. Karena sekali lagi, di tengah ketidakmengertian kita, Tuhan mengerti. Di tengah keterbatasan, ketidakmampuan kita, Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu. Dan ini penting sekali, Saudara. Penting sekali untuk kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Karena saya mau katakan, kita punya tugas yang lain yang harus kita kerjakan, yaitu hal yang ketiga ini. Kita harus meneruskan cinta kasih itu. Kalau kita sendiri tidak mengalami, merasakan cinta kasih Tuhan, bagaimana kita bisa melanjutkannya kepada orang lain? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini. Kalau saya katakan frasa ini, berapa banyak yang mengerti? Ya, my shampoo and conditioner ran out at the same time. Shampoo dan conditioner saya habis bersamaan. Yang mengerti tolong tunjuk tangan, angkat tangan, sedikit aja. Yang tahu. Ini beneran gak ada yang tahu. Padahal aktif di TikTok ini saya tahu, teman TikTok saya banyak jemaat Peterongan ini. Atau trennya belum masuk FYP rekan-rekan ya. Ada yang tahu? My shampoo and conditioner ran out at the same time. Shampoo dan conditionerku habis bersamaan. Tahukah kita bahwa kalimat itu adalah sebuah kode yang dipakai untuk mengatakan bahwa seseorang itu sudah lelah dengan hidupnya dan sempat terbersit keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nemu di media sosial ada yang menuliskan itu, Bapak Ibu Saudara biasanya menemukan di kolom komentar ada banyak dukungan. Dan kemudian ada yang mengatakan, tuh ngangguk-ngangguk kan berarti udah pernah.
Ada yang mengatakan bahwa hal-hal yang sederhana gitu, Indomie goreng masih enak loh gitu. Jadi untuk membangkitkan kembali harapan atau gairah, semangat untuk bertahan hidup. Gak nyambung bukan Bapak Ibu ya, antara shampoo dan conditioner mau habis dengan keinginan untuk mengakhiri hidup. Tapi ini sebenarnya frasa ini diambil dari puisi karya Hannah Dehns yang mengatakan, "Don't kill yourself until you finish your shampoo and conditioner at same time." Jangan akhiri hidupmu sebelum kamu menghabiskan shampoo dan conditionermu secara bersamaan. Kita tahu asumsinya shampoo dan conditioner kita itu gak pernah habis barengan. Biasanya susul-susulan gitu ya, satu habis kita beli, satu kemudian habis kita beli lagi. Tetapi kemudian untuk memberikan kode, maka kalimat ini disampaikan sebaliknya, bahwa shampoo dan conditioner saya habis bersamaan. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bicara soal kesehatan mental, kita kadang tidak pernah tahu apa yang sedang dialami dan digumulkan oleh seseorang. Dari luarnya nampak sehat, nampak ceria, nampak bahagia. Tetapi alangkah baiknya kita tidak pernah memandang enteng keadaan mental seseorang dan kemudian memberikan anjuran-anjuran yang sekenanya. Loh, saya bisa loh ikut panitiaan, happy-happy gitu ya. Saya bisa loh gitu. Ya bagi kamu bisa, bagi yang lain mungkin belum bisa. Ayo ini cari hiburan, ayo nonton bareng gitu ya. Kita ke bioskop. Ayo jangan menyerah, masa gitu aja nyerah. Bagi seseorang yang merasakannya, hal-hal seperti itu sungguh amat berat. Adakah kita kemudian tergerak untuk menyampaikan cinta kasih melalui apapun yang bisa kita ungkapkan? Orang boleh bilang generasi sekarang ini generasi stroberi yang rapuh, ringkih gitu ya, mudah hancur. Tapi saya memuji generasi setelah saya ini. Wah, jadi saya udah lewat gitu ya generasinya. Saya memuji generasi setelah saya ini sebagai generasi yang empatinya cukup tinggi. Karena mereka mengerti betul ketika ada hal-hal yang seperti ini, mereka enggak anggap remeh. Mereka langsung memberikan dukungan dan semangat. Bapak Ibu Saudara, cinta kasih itu perlu diteruskan. Dan banyak orang butuh dicintai. Di rumah kita, di keluarga kita, kita pun membutuhkan cinta kasih untuk kita teruskan kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, kita perlu meneruskan cinta kasih Allah juga kepada mereka. Dan sama seperti Maria, Bapak Ibu Saudara, ia perlu menerima cinta kasih Allah yang begitu besar untuk Maria bisa meneruskannya kepada Yesus dan Yusuf. Karena tidak mudah bagi Maria untuk mengasihi Yusuf sebagai suaminya. Percaya tidak percaya. Ya, saya kemarin bagikan ini di Natal PMK FSM Undip. Saya katakan, sadarkah kita bahwa keputusan Yusuf untuk menceraikan Maria diam-diam itu adalah keputusan yang sangat amat buruk? Karena bahkan Musa saja melarang hal itu. Kata Musa, kalau mau cerai perlu diberikan surat cerai supaya tidak ada seorang pun yang disingkirkan begitu saja tanpa kejelasan status. Dan bagi yang pernah merasakannya, digantung itu enggak enak. Setuju ya? Bapak, Ibu, Saudara ya. Jadi tidak boleh ada seorang pun yang disingkirkan begitu saja tanpa kejelasan status. Tapi Yusuf melakukan itu. Yusuf mungkin berpikir hal ini semua dilakukan demi Maria. Ini bukan buat saya loh. Ini buat orang lain, betapa mulianya pekerjaan saya ini. Tetapi Yusuf, kalau boleh saya katakan, saat itu sebenarnya yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ingin secara agama dia benar. Sebagai orang taat beragama tahu ketika mendapati pasangan yang berzina, ceraikan. Gitu ya. Lalu dia ingin secara moral benar juga.
dengan dia tetap berbuat baik terhadap Maria dan dia berpikir dua hal itu dia lakukan dengan benar, dia sudah aman. Tetapi Tuhan mengatakan itu tidak benar. Pertanyaannya lagi, apakah Maria mengetahui gelagat dan rencana Yusuf yang hendak menceraikannya diam-diam? Nah, yang pasti karena penulis Injil tahu, jadi hal ini kita yakin bukan rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh Yusuf sendiri. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara menjadi Maria, mampukah Bapak Ibu Saudara menerima pasangan saudara yang hendak menggantungkan nasib saudara dengan menceraikan saudara diam-diam? Wah, ya, membangun keluarga Kristen aja susah, apalagi membangun keluarga pendeta. Membangun keluarga pendeta aja susah, apalagi membangun keluarga Yesus. Maria, Yusuf, dan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini Maria telah merasakan kasih Allah yang begitu besar. Dan kemudian ia lanjutkan kasih itu bagi Yusuf. Dan disinilah bagian menariknya Bapak Ibu. Bagaimana yang menerima kasih pada akhirnya dimampukan juga untuk melanjutkannya kepada yang lain. Yusuf yang telah menerima kasih yang begitu besar dari Maria, akhirnya ia bisa melanjutkannya dengan mencurahkan kasih sayang itu kepada bayi Yesus. Yang ia sadari, ia tahu betul bahwa bayi Yesus itu bukan darah dagingnya sendiri, tetapi cinta kasih Yusuf yang mengasihi Yesus seperti anaknya sendiri, kemudian menjadi perlambang akan cinta kasih Allah yang mengangkat kita semua menjadi anaknya. Saya menemukan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh band Kristen Mercy Me, judulnya Joseph's Lullaby. Artinya nyanyian Nina Bobo-nya Yusuf untuk Yesus, gitu ya. Dan ketika saya pertama kali mendengarkannya, saya begitu tersentuh. Membayangkan bagaimana Yusuf ternyata begitu mengasihi Yesus yang saat itu masih bayi, masih terlalu kecil, masih belum bisa melakukan apa-apa, tapi Yusuf mencurahkan cinta kasihnya segitu luar biasanya. Saya akan putarkan buat kita semua, silakan diamat-amati kata-katanya.
Go to sleep, my son. This manger for your bed. You have a long road before you. Rest your little head. I believe the glory of heaven is lying in my arms tonight. But Lord, I ask that He, for just this moment, simply be my child. Go to sleep, my son, and baby, close your eyes. Soon
yang bawa anak-anak saat ini boleh diusap-usap kepalanya, ya, diingat-ingat saat ketika menimang-nimang bayi kecil, ya. Kita telah mencurahkan cinta kasih pada anak-anak kita sejak dia belum mengerti apa-apa, belum bisa melakukan apa-apa. Dan itulah hal yang kita mau syukuri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus dihadirkan pertama-tama di tengah keluarga. Mengingatkan kita untuk jangan pernah meninggalkan cinta kasih. Karena percayalah, tidak ada keluarga kalau tidak ada cinta kasih. Dan itulah yang kita mau hadirkan di tengah gereja dengan kita menyebut satu dengan yang lain sebagai saudara. Yuk, kita saling menyayangi. Saya punya anak masih 3 tahun. Namanya Ben, dan sejak anak saya ini bisa bicara, kami punya kebiasaan baru untuk bilang love you. Dia menyebutkannya dengan sederhana, love you, love you, love you mami, love you papi, gitu ya. Ini mungkin jadi kebiasaan yang baik untuk mengingatkan bahwa kita masih disayang. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh tengok kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara dan coba sampaikan love you, gitu ya. Mungkin selama ini rekan-rekan kita, saudara-saudari kita lupa kalau dia pun masih disayang. Sampaikan love you karena mungkin orang-orang terdekat kita sempat lupa kalau dia ini berharga. Dia ini penting dan masih ada yang menyayanginya. Bagikan cinta kasih itu kepada mereka. Sampaikan kalau kita mengasihi mereka. Selamat merayakan cinta kasih Tuhan. Tuhan menyayangi kita sekalian. Amin.
Oh, Saudara-saudara, pada kebaktian malam Natal 24 Desember 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan dilayankan di ruang ibadah bersama dengan umat yang hadir dan disiarkan secara langsung kepada umat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Karenanya, untuk menyambut perayaan perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala dan pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Saya mengundang setiap saudara yang telah memeriksa diri, berhak dan siap untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 24 Desember nanti untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, inilah kami, kami bersyukur karena kami boleh melihat perjamuan kudus sebagai sebuah panggilan tetapi sekaligus sebuah anugerah. Ketika kami tidak layak, Engkau layakkan. Ketika kami bukan siapa-siapa, Engkau perkenankan untuk menjadi anak-anak-Mu, Engkau undang untuk duduk makan semeja dengan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk itu. Karenanya kami akan terus melanjutkan pemeriksaan diri kami saat ini dengan menjaga hidup, menjaga hati, pikiran kami, dan terus memeriksa diri ke depan sampai tiba waktunya kami merayakan perjamuan kudus pada kebaktian malam Natal nanti, dan kami boleh sama-sama menghayati kehadiran Tuhan Yesus Kristus Sang Bayi Natal yang pada waktunya tubuhnya akan terpecah bagi kami, darahnya tertumpah bagi kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri bersama dan kita akan dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, saya perlu menyampaikan mengenai aksi kasih Natal kita. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, kita akan melakukan aksi kasih Natal tahun ini dalam bentuk parsel literasi, yaitu kita akan berbagi bingkisan, mengumpulkan buku-buku bagi saudari-saudara kita yang ada di Manokwari, Papua Barat melalui Yayasan Tunas Negeri Berkarya. Dan ini update donasi yang terkumpul sampai di minggu lalu, sudah terkumpul puji Tuhan Rp9.138.508. Dan buku berjumlah 413 buku. Tetapi ini masih kita perlu lebih banyak lagi untuk kita sumbangkan kepada anak-anak TK dan SD di Manokwari, Papua Barat. Buku yang diharapkan adalah buku pengetahuan. Jadi semua buku-buku untuk anak-anak TK dan SD kecuali buku pelajaran. Ya, sekali lagi, karena buku pelajaran kita nggak tahu kurikulumnya seperti apa, apa yang dipakai di sekolahnya, jadi kita hanya memberikan buku-buku yang lain selain itu. Ya, kiranya ini menjadi wadah kita untuk kita menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama. Mari kita naikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah diingatkan mengenai cinta kasih Tuhan, dan biarkan kami terus mengalami cinta kasih itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan, entah saat ini sedang sakit, sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah dalam studi, masalah dalam pergaulan, dalam segala kerinduan dan cita-cita yang lain yang mereka inginkan. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang dihadapi dan digumulkan oleh saudara-saudari kami ini. Tuhan, tolong Engkau sertai mereka, Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka untuk menemukan jalan keluar, sehingga yang sakit Engkau pulihkan, yang berbeban berat Engkau tolong ringankan, dan mereka yang memiliki kerinduan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKI Peterongan Semarang. Tuhan, terima kasih kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Tuhan, kiranya senantiasa memimpin gereja ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan cinta kasih baik di dalam maupun keluar. Biarkan kami pertama-tama tumbuh menjadi komunitas cinta kasih, kemudian kami boleh membagikan cinta kasih itu kepada semakin banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kiranya cinta kasih-Mu juga tercurah atas bangsa ini. Apapun yang menanti kami di tahun depan, Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, dan kami pun juga ingin memiliki kasih yang sama terhadap bangsa kami. Biarkan kami menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa terdorong untuk memberikan sumbangsi baik bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi hingga terendah, dan Tuhan juga kasihi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami, kami naikkan di hadapan Tuhan, dan kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Yeremia 33 ayat 11b. Berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab Tuhan akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang sudah boleh kami terima, apalagi karunia dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Saat ini kami memberikan dari apa yang kami punya, yang kami yakin dan tahu bahwa ini merupakan pemberian-Mu saja ya Bapa. Terimalah persembahan kami, dan kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Tiba saatnya kita diutus untuk segera masuk dalam kehidupan kita masing-masing dan senantiasa kita coba untuk terus merasakan cinta kasih Tuhan dan kita bagikan itu ke semakin banyak orang. Dan ini sudah mencapai di Advent keempat, minggu depan kita akan merayakan Natal. Kita sudah sama-sama menghayati tentang harapan, damai, sukacita dan cinta kasih selama masa penantian ini. Kiranya kita juga menemukan itu dalam peristiwa Natal yang kita akan rayakan bersama-sama sebentar lagi.
Thank you.
Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau menanti-nantikan Tuhan dengan terus melanjutkan kehidupanmu, menceritakan pengharapan yang lahir di dalam dirimu, membagikan cinta kasih kepada setiap orang yang engkau jumpai, dan membawa damai di setiap waktu melalui tutur kata dan perbuatanmu. Dan kemanapun engkau melangkah, kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu senantiasa, menjaga dan menolongmu, dan memberkati kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.